VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan mengajak Anda menemui seorang spesialis produksi video dan live events Indonesia yang akan berbagi ilmu seputar bagaimana mengelola sebuah acara yang dilakukan secara virtual atau live streaming. Namun sebelumnya, mari kita simak laporan tentang persiapan sejumlah negara maju untuk menyediakan suntikan vaksin booster atau penguat.
Sementara varian virus corona yang baru dan lebih berbahaya merebak dan laporan menunjukkan efektivitas vaksin berkurang seiring waktu, sebagian besar negara maju kini bersiap-siap untuk menyediakan suntikan vaksin booster atau penguat. Tetapi banyak pakar kesehatan mengatakan suntikan penguat ini belum diperlukan. Laporan selengkapnya telah disiapkan tim VOA. Setelah muncul banyak permohonan agar vaksin disediakan untuk negara berpendapatan rendah dan menengah, WHO menyerukan pemberlakuan moratorium atau jeda di negara-negara kaya yang merencanakan pemberian suntikan penguat vaksin COVID-19 kepada penduduknya. Tetapi juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, mengatakan Amerika sudah melakukan bagiannya. Namun Amerika juga ingin bersiap-siap seandainya suntikan booster atau penguat itu dibutuhkan dalam waktu dekat ini.
I feel that it's a false choice, and that we can do both.
Jen Psaki mengatakan, saya rasa ini bukan masalah pilihan, dan kita bisa melakukan kedua-duanya. Isu suntikan penguat ini datang setelah Israel menjadi negara pertama yang mulai menawarkan suntikan vaksin COVID-19 Pfizer yang ketiga kepada warga manulanya minggu lalu. Negara-negara lain termasuk Jerman dan Inggris mengatakan mereka akan mulai memberikan suntikan penguat pada bulan September. Bulan lalu, Pfizer mengajukan permintaan kepada FDA, Badan Pangan dan Obat-obatan Amerika, untuk memberikan otorisasi secepat mungkin bagi dosis booster atau dosis suntikan penguat dari vaksin COVID-19 yang diproduksinya. Hal ini didasarkan pada bukti yang menunjukkan ada kemunduran dalam efektivitas vaksin setelah 6 bulan, serta juga menurunnya efektivitas vaksin terhadap varian Delta yang sangat menular itu. Para pakar kesehatan Amerika mempertanyakan, meskipun terjadi kemunduran itu, namun itu tidak berarti kita tidak terlindung lagi. Bill Schaffner dari Vanderbilt University Medical Center mengatakan,
"Well, the Delta variant now accounts for over 90% of new infections in the United States. And although we have had an upsurge of hospitalizations, they're almost all in unvaccinated persons."
Varian Delta ini mencakup lebih dari 90% kasus di Amerika. Dan meskipun kita menyaksikan peningkatan opname di rumah sakit, hampir semuanya adalah orang yang tidak divaksinasi. Itu berarti vaksin benar-benar efektif terhadap Delta ini. Vaksin mencegah orang harus diopname di rumah sakit, dan itu sudah tentu merupakan sasaran utama dari vaksin tersebut.
Moderna mengatakan vaksinnya masih punya tingkat efektivitas sebesar 93%, 6 bulan setelah dosis kedua. Tetapi Moderna mengatakan pihaknya berpendapat sebuah suntikan penguat akan dibutuhkan sebelum musim dingin. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Di masa pandemi COVID-19, berbagai event masih tetap dilakukan secara virtual. Mulai dari seminar, berbagai acara pameran, peluncuran produk, sampai pernikahan dilakukan secara online. Untuk itu, dibutuhkan seseorang yang bisa menjadikan acara yang beralih ke streaming online ini jadi tetap menarik. Disitulah kita bisa lihat adanya satu lagi peluang usaha di era yang disebut sebagai new normal atau kenormalan baru. Nah, kali ini ada obrolan menarik bersama seseorang bernama David Alexander. Dia adalah seorang pemilik usaha sebuah perusahaan di Indonesia bernama Mvalme Studio. Untuk menggarap event-event yang beralih online tersebut, David juga akan berbagi nih pengalaman dan juga pengetahuan bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Oke, langsung aja sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan David. Apa kabar, David?
Halo, Mas Irfan. Baik.
Sebelum kita ngobrol mengenai sesuatu yang baru ini, kita pengen perkenalan dulu nih dari David. Jadi sebenarnya yang dikerjakan sama David ini apa nih?
Sekarang yang dikerjain sekarang ini, saat ini tuh streaming ya, streaming. Dalam arti streaming apa sih gitu kan, streaming kan ada yang streamer game, ada yang streaming webinar, segala macam. Tapi kalau kita ini kan, kita kan penyedia jasanya gitu, penyedia jasanya. Jadi Mvalme Studio ini kan berdiri di awal 2018. Ketika aku decide untuk membuka Mvalme Studio ini kan memang tujuannya karena tahu yang namanya streaming ini akan naik gitu, akan naik. Kenapa bisa berpikiran streaming akan naik? Karena beberapa tahun sebelumnya aku kan memang udah di dunia agency PH gitu, tapi kan masih ngikut orang. Terus kebetulan itu Facebook Indonesia baru masuk di Indonesia, baru cuma berapa orang, mereka baru establish di sini awal-awal masuk, dan itu juga awal-awal nggak lama Facebook Live di launching. Nah, kebetulan waktu itu aku kerja di Layaria sama Dennis Adiswara, mungkin tahu juga. Dan di situ aku disuruh in charge dengan sama si Facebook Indonesia ini, sama Creative Shop, creative timnya si Facebook ini, untuk ngerjain project streaming dengan klien mereka gitu. Jadi via Facebook Indonesia kita disuruh mikirin teknisnya, dan memang saat itu kita belum ada yang ngerti gitu kan, belum ada yang ngerti karena baru banget streaming ini, tapi dipaksa untuk bisa paham karena di situational kan kita ditaruh, oke, kita harus bisa, harus pelajarin, harus bisa eksekusi. Nah, itu aduh kacau banget ya, berantakan banget segala macam. Tapi dari situ starting point, wah, terus habis itu kan YouTube ini, terus bandwidth ke depan makin tinggi gitu kan, makin available. Habis itu udah kita bikin nih, wah ini kayaknya seru nih, mulai kan demand. Tapi waktu itu sebelum new normal ini masih on ground live-nya. Jadi talk show-nya masih di studio, multi kamera, 3 kamera gitu kan. Masih ada lighting-nya ini segala macam. Jadi belum kayak yang sekarang yang cuma video call. Nah, pas pandemik langsung pindah. Oke, kita udah enggak bisa on ground lagi. Ya udah enggak masalah. Konsepnya sebenarnya sama, cuman dioper ke online, semua orang dari rumah masing-masing segala macam.
Dengan kondisi sekarang ini, seberapa besar nih dampaknya terhadap usaha yang dilakukan oleh David ini?
Dampaknya yang paling utama itu pasti di frekuensi sih ya kan, dari kuantiti, karena situasi seperti ini kan hampir semuanya beralih ke situ, semuanya beralih ke digital, dari offline, dari ini apapun kan, dari brand, komunitas, segala macam, ya mereka butuh tempat untuk berekspresi gitu kan, berekspresi kan, maksudnya menumpahkan semua kegiatan mereka segala macam, ya udah semuanya lari ke online, otomatis demand-nya juga naik tinggi banget.
Oh, oke.
Okay. Jauh banget. Nah, jadi kita sebenarnya sekarang banyak kerjasama dengan IO untuk gimana kita bantu teknisnya, mereka kreatifnya. Ini jadi dengan kreatif mereka, the original idenya mereka itu tetap jalan. Nah, kita yang bantu untuk transisi dari platformnya, dari on ground ke digital.
Oke. Gitu. Jadi misalnya ada satu event nih, let's say acara convention, misalnya
Comic-Con lah, kayak Comic-Con. Mas, bayangin Mas kan ngerjalanin Comic-Con bertahun-tahun, terus tiba-tiba disuruh kayak gini, tapi nggak ngerti teknis digitalnya gitu kan. Nah, ya udah kita ini nih janjian. Oke, Mas, aku bantu nih buat jalanin Comic-Con-nya online. Yang tadinya signing atau apa, jadi mungkin ada private room, VIP, kan kadang-kadang kita bayar tuh buat dapat tanda tangan tuh di Comic-Con atau apa gitu kan. Nah, mungkin nggak bisa tanda tangan, tapi dapat personal experience, atau tanda tangannya nanti dikirim ke rumah atau apa. Jadi kita mikirin teknisnya gimana experience-nya bisa mirip, tapi pindah ke digital gitu.
Oke.
Okay. Nah, kita selalu ngomong ke klien-klien pun, yang selain EO pun, ketika mereka mau bikin event online, kita tanya, ini acaranya seperti apa? Apakah ini seminar yang ruangan besar, ada orang di stage, terus banyak orang datang kah? Apakah ini workshop yang bisa interaksi mungkin 20-30 orang? Jadi kita nanya dulu, kalau misalnya divisualkan secara on groundnya seperti apa, nanti baru kita bisa ngebayangin di platform digitalnya seperti apa, biar experience-nya mirip gitu. Contohnya kalau webinar, kalau seminar itu kan orang-orang kan panelis di stage, kan? Terus mungkin ada 100, 200, 300 orang yang datang, terus mereka sebenarnya kan nggak bisa interaksi, mungkin akan tanya jawab, nanti dikasih mic, terus baru tanya, terus dijawab, kan seperti itu kan. Nah berarti itu akan menggunakan platform yang lebih ke webinar, webinar jam, seperti itu. Tapi kalau misalnya okay, workshop 20 orang, 30 orang, terus banyak harus nyontohin segala macam, ya udah mungkin pakai Zoom Meet atau apa gitu kan yang lebih close.
Sebenarnya kemampuan apa sih yang harus dimiliki seseorang untuk bisa mengerjakan seperti yang David kerjakan saat ini nih gitu ya. Kayak tadi kan sekarang juga tadi David bilang yang bergabung dari mulai yang pro sampai yang masih baru banget. Nah untuk yang terutama yang baru-baru banget nih gitu.
Paling utama ya mesti tahu mau bikin apa gitu, planning gitu kan. Tahu dulu mau bikin apa, baru dari situ bisa di planning, baru bisa di planning dan carilah bantuan, kan? Join komunitas. Enggak, aku bukan ngepromo komunitas aku, tapi memang butuh bantuan banget gitu. Sebetulnya banyak banget yang pengen kita bikin, yang pengen kita share, cuman time and manpowernya pun terbatas gitu kan. Nah tapi kalau di komunitas kita ya kan ada aja gitu yang jawab, ada aja yang bantu, positif banget. Jadi itulah, seek help dari yang lebih tahu. So kepo dulu, terus udah tahu mau bikin apa, and then seek help buat yang udah lebih tahu, yang udah lebih tahu.
Tantangan terbesar apa nih, David?
Tantangan terbesar yang namanya broadcast dan streaming itu banyak sekali komponen. Banyak sekali komponen yang berjalannya, ada koneksi, ya, ada listrik, ada audio, ada visual, ada kamera segala macam, dan kadang-kadang kita kalau production itu bukan hanya bertergantungan dari apa yang kita sebagai PH ini bisa provide, ya kan? Karena kalau okay, let's say di studio kita koneksi kita download upload 300 Mbps, tapi kita hosting call, ya kan, speakernya dari rumah masing-masing, kita kan nggak bisa kontrol. Kita bisa ngasih guideline ke mereka, tolong dong pas lagi live, pas lagi talk show, ya keluarga jangan pakai wifi dulu, kita jangan dipakai Netflix dulu sama istri, anak jangan main game online dulu, kan kita cuma bisa ngasih guideline, tapi in the end kita nggak punya kontrol. Dulu saat on ground ketika kita mau shooting, kita beta set waktunya kapan, lightingnya seperti apa, semuanya have 100% kontrol, kecuali mungkin actingnya talent ya, bisa dipaksain. But tapi ketika kita dalam situasi seperti ini, itu kita banyak banget dependent dengan hal-hal yang sifatnya tuh ya tinggal doa aja gitu, bismillah. semoga internetnya, si speaker B-nya nggak drop, semoga udah gitu kan platform kan beda-beda, terus device beda-beda tuh, ya kan Mas Irwan. Kita nggak tahu nih si speaker apa, pakai laptop apa, pakai ini apa, pakai apa, dan tiba-tiba ada problem teknis ini, ada problem teknis, karena penyedia jasa-jasa platform apapun itu ya, yang orang pakai kayak Zoom atau apa, mereka kan nggak bisa guarantee akan compatible dengan semua device, semua browser, semua ini. Jadi ya ada aja lah yang namanya teknis. Tapi serunya di situ.
Kalau menurut David ke depan gimana nih prospeknya nih untuk bisnis streaming ini nih?
Dunia streaming ini sih kayaknya sih even though kalau misalnya nanti on ground sudah pasti ada segala macam, malah nanti kalau feeling aku yang on ground nggak akan lepas dari adanya streaming. Jadi misalnya ada event-event yang tadinya ada on ground yang nggak ada streamingnya, nanti kalau udah ada on ground ya pasti ada streamingnya juga. karena udah habit. Jadi yang ngadain apa acara-acara apa, expo mobil, yang ada apa, mungkin tadi mereka nggak ada streaming pure, sekarang ada expo mobil, ada on groundnya, ada live-nya juga dia di expo mobilnya.
Okay, thank you banget David. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan inspirasi buat yang lagi dengerin.
Terima kasih banyak Mas Irfan, sukses juga.
Boyband perintis yang satu ini kembali ke Las Vegas Strip dalam acara A Very Backstreet Christmas Party, rangkaian 12 pertunjukan liburan di Resort Planet Hollywood pada November dan Desember 2021. Grup band ini dijadwalkan tampil di Teater Zappos Planet Hollywood Resort and Casino mulai 11 November hingga 23 Desember mendatang. Tiket dijual dengan harga mulai dari $89.
Really excited that the Grammys wanted to do this because we have all these things that we've collected throughout the years from from past tours and
Teater Zappos adalah tempat yang sama ketika boy band itu melangsungkan program residensi Backstreet Boys Larger Than Life dari tahun 2017 hingga 2018. Ooh. Rock your body right. Backstreet Anggota kelompok band itu kini terdiri atas Nick Carter, Howie Darrow, Brian Littrell, AJ McLean, dan Kevin Richardson. Penjualan tiket dimulai pada 16 Juli tahun ini dengan akses lebih awal bagi anggota klub para penggemar. Backstreet Boys dibentuk pada tahun 1993 dan terkenal dengan sejumlah hitsnya, antara lain I Want It That Way, As Long As You Love Me, dan Everybody, Backstreet's Back. Penyanyi lainnya yang pernah melakukan program residensi di kota yang dijuluki Sin City itu antara lain Britney Spears, Bruno Mars, Mariah Carey, Calvin Harris, Janet Jackson, Jennifer Lopez, Aerosmith, Boyz II Men, Pitbull, Gwen Stefani, dan Shania Twain. Mitri Nikyapani, Voice of America, Washington DC.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.